Paulo fagbane si wongno do de Philemon. Nye Paulo, amesi wo dega home le Kristo Yesu ta, premia novi Timoti ugwe, agbane si ato, mie le engrom do de wo, Philemon, mia hada wala noroto, mia novi nyonu apia, mia hada wala ahipu, pre hamesi kwea ta le, afe womela. Mau mia fofo pre afeto Yesu Kristo, na fe mianu, eye wana wintifa fami. Ne menye le gbedom da kola, me dua nkujiyo, eye me da akpe, na nye mawe esia yi. Me wwa esia, elabe me sebe, elon apeto Yesu he kho eji se, eye nalon amesyo kata un, wokola. Me le gbedom da be, kasi demye le abe koseta wo enela, na se unde eji, alebe mi ase nungwe, siyo le deka wawo, ple Kristo me la gome, eye mi akpo gome le wome. No vinye, me kwa jijo e inye jidze eme, e labe, wo lono nabe amesi unti wo kola, po bodeme. E si menye no vio si le hadede me kple Kristo tala, me kwa mo azidji wo be, na wonu si hiya la hafi. Ke le lono tala, me di be, ma de kukuna wubung. Nye paolo unto unto, amesi nye Kristo Yesu fe amedodo, hele gahome fifia gonha. De etala, mele kuku dem, de vinye onesimota, meva zutone, esime mele gahome. Chala, ameko wonye, vidya de kemeno ewuna wu u, kefifiala, videle ewuna nye, ple wusia. Metro le dodom de u, de wa wanam abe, nye wute nye idziye, mele dodom de u ene. Ne de mana watik bonye, anok pekperi unna mem, de te wupe. Esime mele gahome le nyanyue la tala, anye ne anyo na munto hafi. Kenye me dibe mazi jiwo hafi, na kpede unye u. Me dibe na wekple jifa. Eyata nye ma wona neke, si ma nye wololonu u. De won hinu sita onesimo jo le gbo u, ye yikwe adela inye be, watro akbo avano gbo u, kong emekbe. Fifiala, menye kulvi gbo loko woganye u. Kabon ezu ametoke wu kluvi. Eto zunovi untu lon loto. Vivito na nye unto. Ke egaleve vye na woya wu. Ela be enye wu kluvi abe amegbeto ene. Eye wu ganyen novi untu. Se le kadede mekple apeto la azon. Ale, ne ebuam abe kwa wu ene la. Eke ma gagbubo kwe atu. Abe ale sina kwa nye unto e ene. Nengebe woje agole jiwo, alo wonyi fele unwo la, buinam. Nye paolo unto echo nye asingono esia ebe, mahesia, evola nye medibe, mado unku ejina wo, be wo unto goha, enyi doku wo fefe, le unye u. Novinye, de esia tala, namakwa vide viade, chokbo, le apatola tajro, na nye ejina je eme, le krisuta. Mele agbana si anglom na wu, ple kakare jibe, adotom, eye menyanywe be, awo wu ale si me biato asi ogo ha. Hekwere esi anwola, jagbagba na di zefe dadinam. Ela be mele mokpon be, mau ado mi kata mi apek be dodora wu, eye wana magbo ava mi agbo. Epafra, amesi han le gahome klim, le Kristo Yesu tala, dogbe na wu. Nene make, nye hada wala wo, Marko, Arisa ho, Dema, ple Luka ha, dogbe na wonyue. Mia peto Yesu Kristo, neve mia pek bokbonu.